Рымскія яўрэі выступілі ў абарону пераследаваных хрысціян. Гэта па ініцыятыве яўрэйскай супольнасці вечнага горада і каталіцкай супольнасці святога Егідзе. Заўтра ўвечары згасне ілюмінацыя Калізея, а вакол яго збяруцца са свечкамі ў руках рымляне. Такім чынам мы хочам абудзіць сумленне грамадскасці і перш за ўсё палітычных уладаў ва ўсім свеце, якія не могуць рабіць выгляд, што не ведаюць нічога пра гэта, сказаў старшыня яўрэйскай супольнасці ў Рыме Рыкарда Пачыфічы. Ён звярнуў увагу, што да такога стаўлення яўрэяў забавязвае іх гісторыя. Недастаткова проста абавязку памятаць пра халакост. Сёння таксама трэба зрабіць высновы з сучасных трагедый, якія непасрэдна не адносяцца да нас, сказаў Пачыфічы.